Μεγάλη νίκη της μπασκετικής ΑΕΚ χθες. Ξεκίνημα με το δεξί, χωρίς άλλους προλόγους να υποδεχτούμε τον προπονητή της Ένωσης, τον Dragan Sakota, για να συζητήσουμε για πρώτη φορά αυτή την αγωνιστική σεζόν στον αέρα της Ερασπόρα. Αλλά υπάρχει λόγος. Είναι ένα καλό ξεκίνημα, είναι μια καλή εμφάνιση. Η ΑΕΚ που έτσι κι αλλιώς το είχαμε καταλάβει και από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, μεταδώσαμε από την ΕΡΤ το παιχνίδι, το φιλικό, το πολύ δυνατό με τη Φενέρ, και δημιούργησε προσδοκίες, άφησε πολλές υποσχέσεις. Κάτι καλό φτιάχνεται, αλλά δεν θα γίνει σε μια μέρα. Ίσως να μην γίνει και σε μια σεζόν. Η Ρώμη άλλωστε δεν χτίστηκε τόσο εύκολα. Ο Σάλε όμως έχει δύο πετυχημένες θητείες, θα έλεγα θριαμβευτικές, στην ΑΕΚ. Από το 2002 στο 2018 κτλ. Και τώρα η τελευταία του προσπάθεια, η τελευταία μεγάλη προσπάθεια. Είναι πλάνο τριετίας, όπως έχει πει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Θέλει να ξαναχτίσει κάτι πολύ μεγάλο και να παραδώσει τον επόμενο. Για όλα αυτά και κυρίως για τα χθεσινά, αλλά και για τους στόχους της ΑΕΚ, για το πώς χτίζει την καινούργια ομάδα, πώς βλέπει τη φετινή σεζόν και πώς βλέπει και τις άλλες ομάδες που θα έχει μπροστά του, όχι μόνο στον BCL αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα συζητήσουμε τώρα μαζί του. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Στον δρόμο σε πετυχαίνω, στον δρόμο.
Ναι, ναι.
Πάντα στον δρόμο. Όλα είναι δρόμος. Η ζωή είναι κίνηση άλλωστε, έτσι. Κίνηση, κίνηση.
Αρκαλισμένος, ναι, έχεις δίκιο. Δεν προλαβαίνουμε.
Δεν προλαβαίνουμε. Coach, συγχαρητήρια για χθες. Είδα τα φιλικά σας. Είδα ότι χτίζεται κάτι καλό. Θέλω όμως από σένα, που έχεις τόνους εμπειρίας, που τα έχεις καταφέρει δύο φορές να φτιάξεις μεγάλες ομάδες, που έκαναν εντυπωσιακές πορείες με την ΑΕΚ. Θέλω να μου πεις τι είναι οι στόχοι σας, πώς σκεφτήκατε να ετοιμάσετε αυτό το ρόστερ, πού η ΑΕΚ μπορεί να φτάσει φέτος, αν μπορείς να το προσδιορίσεις αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πολύ νωρίς στη σεζόν, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες, και γενικώς τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος.
Θα έλεγα οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Δεν είναι μόνο το τελευταίο τελικό αποτέλεσμα, επειδή τι μπορούμε και τι δικαίωμα έχουμε να συζητήσουμε μετά μερικά χρόνια πριν, και εννοείται ότι υπάρχει κάτι στο μπάσκετ που δυστυχώς βλέπουμε, ότι αυτοί που παίζουν μεγάλες διοργανώσεις γίνονται πιο πλούσιοι, παίρνουν περισσότερους παίκτες και οι άλλες ομάδες δεν έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο, οπότε οι στόχοι των ομάδων οι οποίες δεν βλέπουν Ευρωλίγα είναι διαφορετικοί.
Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό αυτό το θέμα του αθέμητου, λίγο έως πάρα πολύ, όχι έως πολύ, ανταγωνισμού που υπάρχει. Το έχουμε θίξει αρκετές φορές. Δεν είναι εύκολο ούτε καν για την ΑΕΚ, ούτε για τις υπόλοιπες ομάδες να κοντράρουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Ακριβώς. Και όλοι ξεκινάνε με στόχο να είναι πίσω από αυτές δύο ομάδες, όσο πιο κοντά. Υπήρχε μια προσπάθεια για Salary Cup που θα ήταν κάτι πιο fair, αλλά εδώ στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει τέτοιο πράγμα. Οπότε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς να βιαζόμαστε μπορούμε να χτίζουμε την ομάδα. Διαλέξαμε κάποια παιδιά οι οποίοι έχουν ηλικία 24-25 περίπου, που είναι κάποια ηλικία που θα παίξει, καταρχήν μπορεί να βελτιώνεται και μπορεί να παίξει μερικά χρόνια.
Ναι.
Οπότε αν κρατήσουμε τους καλούς και αλλάζουμε, συμπληρώνουμε την ομάδα με τους και καλύτερους,
ναι,
κάθε χρόνο, αυτό είναι τρόπος πώς να χτίζεις καλύτερη και καλύτερη ομάδα. Εγώ παίρνω παράδειγμα της Μάλαγα,
ναι,
που παίζει την ίδια διοργάνωση BCL. Ξεκίνησε με ένα αρκετά χαμηλό budget και το τρίτο χρόνο, όπως βλέπω, η ομάδα στα ίσα βλέπει τις μεγάλες ομάδες. Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα ήταν μοναδικός τρόπος όσον αφορά το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα οι οποία θα θέλαμε να είναι σε καλύτερο βαθμό οργάνωσης. Εννοείται ότι ένας στόχος είναι ο κόσμος για να καταλάβει την προσπάθεια και να αγκαλιάσει την ομάδα με ένα άλλο τρόπο. Όχι με τον τρόπο ότι πάμε να πανηγυρίζουμε μόνο. Γι' αυτό δεν θα παρακαλάμε. Εννοείται θα πούμε στον κόσμο ελάτε βοηθήστε μας, αλλά όμως οι ίδιοι θα κρίνουν αν η προσπάθεια είναι ειλικρινή.
Ναι, κατανοητό και αυτό, κατανοητό και αυτό. Συνεπώς, χτίζεται αυτή τη σεζόν και ό,τι έρθει θα είναι καλό, σωστά. Αυτή είναι η συμφωνία με τον Μάτι Αγγελόπουλο.
Είναι,
και
ναι,
τον αδερφό του, τον Βαγγέλη, που έχει επίσης βγει μπροστά και είναι πρόεδρος τώρα της ΚΑΕ.
Εντάξει, θα έλεγα ότι εμείς πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους μπροστά.
Ναι.
Για παράδειγμα, λέμε στην Ευρώπη θέλουμε να περάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Πρώτος στόχος είναι να περάσουμε το όμιλο και να μπούμε σε μια μικρή λίγα, να το πω έτσι, που θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια και ευκαιρία για βελτίωση, η άλλη βελτίωση. Εννοείται τα παιχνίδια είναι τρόπος να βελτιώσει την ομάδα.
Πριν και... πάω στο χθεσινό παιχνίδι, coach, πριν πάω στο χθεσινό παιχνίδι,
ναι.
Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για το ρόστερ της ΑΕΚ. Πώς το έφτιαξες?
Δεν το κρύβω ότι είχαμε δυσκολίες και ήταν κάπως νορμάλ να μας πιστεύουν επειδή υπήρχαν κάποια χρέη από παλιά.
Οικονομικά θέματα,
οποία,
ναι.
Ναι, ναι, οικονομικά, οι οποία ρυθμίζονται και βλέπω...
Ήδη τα έσβησε όλα τα μπαν η ΑΕΚ, ναι.
Όχι μόνο τα μπαν, υπήρχαν και πάρα πολλά χρέη σε άλλους. Όχι μόνο παίχτες και και άλλες, πώς το λένε...
Προμηθευτές θα τους πούμε έτσι, τρίτους που διευθετήθηκαν, ναι.
Και συνεχίζει αυτή την προσπάθεια, μειώθηκε κατά μεγάλο ποσό το χρέος και κοιτάζουμε τώρα μπροστά, το αγωνιστικό έχουμε εξασφαλίζει το budget για φετινή ομάδα, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Βλέπεις ότι ο οργανισμός ΑΕΚ με τον Μάκη κλείνει και οι sponsor είναι δυνατοί και σταθεροί, δηλαδή κλείνει, ας πούμε, το όνομα του γήπεδου,
ναι,
σε 5 συν 5 συν 5 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μεγάλη επιτυχία.
Mm-hmm.
Είναι μια σταθερότητα οικονομική και οι άλλοι sponsor, όπως είχαμε εκδήλωση προχτές από τον Μπετσόν,
mm-hmm,
φαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
Πάμε να δούμε το ρόστερ. Χάντερ Χέιλ, γνωστός.
Και λέω, επειδή ξεκίνησα έτσι, δεν είχαμε πολύ εμπιστοσύνη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να φέρουμε αρκετά καλά παιδιά, που σίγουρα το μειονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν παίξει μαζί. Το πρώτο παιχνίδι χτες που είδαμε την όλη ομάδα να παίζει μαζί.
Mm-hmm.
Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Τι εννοείς το ρόστερ, τι θέλεις?
Ναι, πώς έγινε το χτίσιμο, γιατί βλέπω και Ελληνόπουλα με προοπτική, διότι είχε παίκτες με προοπτική Έλληνες η ΑΕΚ, αλλά δίπλα στο Νετζίπογλου, για παράδειγμα, έρχεται να προσθεθεί και ο Γιώργος Φίλιος. Δίπλα στον Καράμπελα έρχεται να προσθεθεί, ας πούμε, και ο Τάσος Καματέρος, που οι περισσότεροι δεν τον ξέρουν. Δεν μιλάω για παίκτες για την ίδια θέση. Λέω για παίκτες που μπορούν να εξελιχθούν στην πορεία, έτσι. Αλλά ταυτοχρόνως κρατάτε τον Κουζέλογλου και θέλετε μια βοήθεια με την εμπειρία ως backup του Σκορδίλη. Αλλά η βασική είναι άλλη. Ο βασικός στην περιφέρεια, φαντάζομαι εγώ, αλλά αυτό θέλω να συζητήσουμε, ως σκόρερ, ως άνθρωπος που θα έχει το άμεσο σκοράσμα, θα είναι ο Χάντερ Χέιλ, έτσι που τον γνωρίσαμε και από την πορεία του στον Προμηθέα Πάτρας.
Μάλιστα. Κοίταξε, όταν χτίζεις ομάδα από την αρχή, ξεκινάς από τους άλλους παίκτες. Καταρχήν, επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα που θέλουμε να έχουμε Έλληνες,
mm-hmm,
όσο περισσότερο, και όχι μόνο, κανονισμός δεν σου αφήνει πάνω από 6, έτσι.
Σωστά. 6 Έλληνες, 6 ξένοι.
Έλληνες, και να έχεις και 2 παιδιά παραπάνω, φτάνει να πρέπει να έχεις 8, τουλάχιστον 8 Έλληνες.
Σωστά.
Ναι, αυτό είναι... Είχαμε μερικά παιδιά με συμβόλαιο, τα κρατήσαμε. Όλα τα παιδιά είναι κάποια ηλικία που ακόμα μπορεί να βλέπουμε βελτίωση. Εννοείται ότι καλό είναι να έχεις έναν-δύο βετεράνους όπως εμείς έχουμε τον Σκορδίλη και τον Καζλάους, τον Κουζμίσκας.
Κουζ είναι και οι δύο, Κουζ. Και ο ένας Κουζ και ο άλλος.
Αυτό μπερδεύει συνέχεια, τον φωνάζει.
Ναι.
Αυτά δύο παιδιά χρειάζονται καμιά φορά και να ακούνε και τους μεγάλους και εννοείται ότι να βοηθήσουν με εμπειρία στο τέλος όταν κρίνεται το παιχνίδι.
Εσωτερική,
συνέχεια,
εσωτερική μεταγραφή ο Φλιώνης, εσωτερική μεταγραφή.
Ναι, έτυχε να είναι ελεύθερος, δεν το σκεφτήκαμε και πάρα πολύ. Εντάξει, θέλουμε περισσότερα τα παιδιά. Αν θέλεις, αν θυμάσαι, σίγουρα πολύ καλά, όταν πήραμε το πρωτάθλημα 2002, τι Έλληνες είχαμε στην ομάδα.
Εντάξει, τώρα, εκείνοι ήταν παιχταράδες.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι αν πας πίσω 3-4-5 χρόνια, θα δεις ότι αυτή η ομάδα χτίστηκε σωστά. Τα παιδιά επιλογές ήταν σωστές,
ναι,
και η ομάδα είχε υπομονή, τους περίμενε. Με λιγότερους ξένους τότε. Λιγότερους επειδή ήταν νόμος μόνο δύο, έτσι.
Σωστό. Ο Φλιώνης μπορεί να γίνει ο νέος Ζήσης. Ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από το πρόβλημα του τραυματισμού στη μέση. Έχασε 6 ολόκληρους μήνες. Έχει επιστρέψει σιδερένιος και μακάρι έτσι να συνεχίσει το παιδί. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει νέος Ζήσης.
Εγώ πιστεύω ότι συνήθως δεν συγκρίνω τους παίχτες. Ο καθένας έχει άλλη προσωπικότητα και μπορεί το στυλ να μοιάζει, αλλά όμως είναι, το σημαντικό είναι ο Δημήτρης να είναι καλά.
Ναι.
Με το πρόβλημα που είχε, ταλαιπωρήθηκε 2 χρόνια, δεν έπαιξε αρκετά. Αν δούμε πότε έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι, είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό το σημείο που βρίσκεται. Πιστεύω ότι μπορεί και καλύτερα. Καλό είναι να έχεις ένα Έλληνα playmaker. Πιστεύω το μυαλό και το στυλ, το ελληνικό μπάσκετ, καμιά φορά ξένος κόσμος καλός να είναι δεν ταιριάζει. Οπότε αυτή η νοοτροπία και χαρακτήρες έναν καλό Έλληνα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και έχεις βάλει δίπλα και καλούς Αμερικανούς. Έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά από ό,τι βλέπω. Πρέντις Χαμπ είναι ο ένας. Ο Ναΐμ Αλέιν είναι ο άλλος guard forward, ωραία. Ο Χάντερ Χέιλ τα είπαμε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Ο CJ Bryce είναι καλοί παίκτες, πριν πάω στους ψηλούς.
Ναι, λέω, αλλά όμως έχουμε ένα θέμα. Μερικοί από αυτούς ήρθαν αργά.
Αργά, ναι. Ο τελευταίος βέβαια είναι ο ψηλός που ήρθε, ο Gray.
Ναι, ακριβώς. Αλλά μιλάμε για το Χάντερ, ποιος είχε από τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, 6 Ιουνίου, παρουσίασε ένα θέμα στο πόδι του, η οποία έχει τελειώσει πριν περίπου 8 μέρες.
Άρα έχασε όλη την προετοιμασία, τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα φιλικά, ναι, ναι, ναι.
Πρώτη προπόνηση μαζί μας ήταν Παρασκευή εν ώψη του τουρνά στο Περιστέρι.
Μάλιστα.
Φαντάζεσαι τώρα πόσο χρόνο δεν έχει παίξει, δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά περιθώρια, του δώσαμε αμέσως 50,
ναι,
για να προσαρμόζεται και να κάνει τα λάθη, να κάνει τα και άστοχα σούτ. Εμείς τον περιμένουμε και επειδή τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και CJ Bryce ήρθε και αυτός κατευθείαν στο Βελιγράδι, χωρίς να ξέρουμε τι έχει κάνει σε προετοιμασία πριν εμάς, αν έχει παίξει κάποια παιχνίδια. Οπότε λίγο πίσω είμαστε. Δημήτρης Φλιώνης έπαιξε το πρώτο παιχνίδι στο τουρνά στο Βελιγράδι, ήταν πρόσφατο, έτσι. Άρα είμαστε αρκετά πίσω με ομαδική δουλειά, θα έλεγα, με όλους τους παίκτες που έχουμε.
Από Golden και Grant, από το δίδυμο των ξένων ψηλών, ικανοποιημένος?
Ο Golden είναι ένα στυλ που σπάνια βρίσκει σε ένα ψηλό να πασάρει, αλλά δεν είναι παίκτης που είναι πάνω από το Στεφάνι, που λέμε.
Ναι.
Περισσότερο παίζει με μυαλό, με και καλό σουτάκι και πάσες γύρω-γύρω, καταλαβαίνει το παιχνίδι. Αλλά ξέραμε από την αρχή ότι χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο physical παίχτη πίσω από τον Grant.
Οπότε, γι' αυτό επιμείνατε για τον Gray.
Στόχος ήταν Gray από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Παρόλα που δεν έχει παίξει στην Ευρώπη, τα προσόντα είναι τέτοια που λένε ότι μπορεί να παίξει 4, 5 και 3. Mm-hmm. Αυτό μας δίνει περιθώρια ξεκούρασης καταρχήν στην προπόνηση σε ορισμένους βασικούς παίκτες και μετά στη συνέχεια επειδή η σεζόν όσο είναι, πόσο κρατάει, πόσα παιχνίδια υπάρχουν, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Mm-hmm. Όχι μόνο τραυματισμοί, αρρώστιες και κούραση είναι κάτι που πρέπει να υπολογίζουμε πλέον. Όπως βλέπεις και άλλες ομάδες που
βέβαια
έχουν 16-17 παίκτες στην προπόνηση. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να σκεφτόμαστε πώς θα αντέξουμε σεζόν.
Και πάμε στο... Το καταλαβαίνω αυτό.
Ο Gray παίζει και δύο τέσεις, αυτό ήταν βασικό για μας.
Ωραία. Και πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Καλό ξεκίνημα. Νίκη ουσιαστική και νίκη ψυχολογίας για αυτοπεποίθηση για αυτή τη νέα ομάδα, έτσι.
Αυτό θα μείνει. Ότι έπρεπε να κερδίσουμε, το κάναμε. Mm-hmm. Δεν πήραμε και σωστή διαφορά. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Mm-hmm. Όμως, αν μπορούσες να είσαι μαζί μας 4,5 το απόγευμα να δεις το βίντεο,
ναι,
θα δεις και πολλά πράγματα που δεν ήταν καλά.
Αχα.
Και αμυντικά και επιθετικά. Αυτό είναι σήμερα ένα θέμα που θα αναλύσουμε το παιχνίδι, επειδή σε δύο μήνες πάλι θα παίξουμε ίδιο τύπο. Πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι. Εννοείται κάποια πράγματα καταλαβαίνουμε ότι η χημεία της ομάδας σίγουρα δεν ήταν σωστή και γι' αυτό το λόγο είχαμε κάποια λάθη επιθετική, mm-hmm, σε επιθετικό τομέα, αλλά αμυντικά πιστεύω ότι κοιτάξτε, όταν λες ότι η ομάδα έβαλε 71 πόντου.
Δέχτηκε, βάλατε 80, ναι.
Δέχτηκε, συγγνώμη. Και σε τα άλλα παιχνίδια έφτασε και με 108 ή 12 με Χαπόελ Τελαβίβ. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Αλλά όμως όταν κάνουμε κάποιες...
αναλύσεις.
Και όχι, όταν κάνουμε κάτι στην προπόνηση και κάνουμε ένα deal πώς θα παίξουμε, τότε ζητάς να είμαστε πιο σωστοί. Mm-hmm.
Ο Χαμπ έβαλε 28, δεν στέκομαι σε έναν παίκτη, γιατί γενικώς η εμφάνιση ήταν καλή, ήταν ψυχωμένη η ΑΕΚ, ξεκίνησε με το δεξί και είπες μετά τον αγώνα ότι αυτές οι νίκες χτίζουν χαρακτήρα.
Εννοείται. Εννοείται. Έχουμε εμείς άλλα περιθώρια, ενώ στα άλλα παιδιά. Mm-hmm. Χτες τράβηξε ένας επιτηρικά, είναι καλό. Mm-hmm. Αμυντικά θα του πούμε ορισμένα πράγματα σήμερα.
Έβαλε 7 τρίποντα, αλλά μπορεί να δέχτηκε κάποια, ε.
Όχι μόνο, εντάξει, ήταν κάποιες φάσεις που πρέπει να τα κάνει διαφορετικά.
Να είναι πιο συγκεντρωμένος και να καλύπτει και τους υπόλοιπους 4, αυτό καταλαβαίνω.
Εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολο, παίζει και ρόλο οργανωτή και σκόρερ μέχρι να γίνει όπως πρέπει ο Χάντερ και ο Χάντερ Χέιλ και ο Σιτζέ Μπράις.
Και τώρα επόμενο παιχνίδι, πρεμιέρα για το πρωτάθλημα, Greek Basket League όπως λέγεται πλέον και όπως πρέπει να τη συνηθίσουμε, ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.
Ναι, σε όλες εποχές, καλός Άρης, κακός Άρης, Άρης είναι Άρης. Και τα παιχνίδια μόνο εύκολα δεν μπορούν να γίνουν. Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε και κάποια παιδιά οι οποία δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν σε πίεση και κόσμο που δεν είναι συνηθισμένο πράγμα, έτσι.
Ναι, στο Αλεξάνδριο η άβρα είναι διαφορετική. Είναι φοβερή μπασκετική έδρα.
Δυστυχώς και αυτό παίζει ρόλο. Δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά όμως παίξαμε στο Βελιγράδι με γεμάτο γήπεδο που ήταν 5.000 γεμάτο των παντών του Παρτίζαν και στατήκαμε καλά ένα ημίχρονο. Έτσι όπως είχαμε την ομάδα εκείνη τη στιγμή, ούτε κάτι άλλο δεν περιμένω.
Ναι.
Ούτε ήμουν ευχαριστημένος και με την ΙΤΑ, επειδή ήταν πρώτο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η αντίδραση θα είναι σωστή. Όμως πρέπει να παλέψουμε σε όλα τα παιχνίδια και να χτίζουμε νοοτροπία ώστε να κερδίζουμε.
Κόουτς, αφήνω λίγο την ΑΕΚ, γιατί ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Okay. Σήμερα μπαίνει και ο Άρης στο EuroCup, δεν είναι μόνο το BCL. Αύριο μπαίνουν οι ομάδες μας, πρώτα ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, μετά αρχίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις τον ανταγωνισμό των δύο μεγάλων, του Παναθηναϊκού που είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης και του Ολυμπιακού που είναι πλέον υπερκυπελούχος με την κατάκτηση του Super Cup?
Ναι.
Και τις μεταγραφές που έκαναν, έτσι. Μιλάμε για γαλαξία αστέρων τώρα. Είναι οι περισσότεροι NBAers μετά το 2009 που υπάρχουν στα ρόστερ των δύο ομάδων. Ακριβές μεταγραφές, ηχηρά ονόματα, ποιοτικά ρόστερ, λένε οι περισσότεροι ότι είναι τα δύο καλύτερα ρόστερ σε ολόκληρη την Ευρωλίγκα. Συμφωνείς?
Συμφωνώ. Καταρχήν να πω ότι το Super Cup είναι καλή διοργάνωση και πρέπει να υπάρχει, επειδή τον έχουν όλες οι ομάδες στον κόσμο και είναι ευκαιρία για τα άλλα, να το πω έτσι, παιχνίδια πριν ξεκινήσει τα επίσημα. Όμως δεν λέει τίποτα σαν συμπέρασμα.
Ναι.
Επειδή πέρσι, τι να πούμε πέρσι.
Έχεις απόλυτο δίκιο, το είπε και ο Αταμάν. Ο Ολυμπιακός πήρε Super Cup και κύπελο και έχασε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα.
Όταν έχασε, δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά ήταν. Αν ρωτούσε στον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον πρόεδρο των ίδιων, τι τα έλεγε? Ότι θα είναι πορεία όπως ήταν. Μπορεί να το πίστευαν. Αλλά δύσκολο να το πεις μετά.
Σωστό.
Την ήττα τέτοια. Και στο τέλος έγινε. Οπότε φέτος βλέπω και πιο δυνατή είναι. Και οι δύο.
Και οι δύο.
Και βλέπω σίγουρα μία, μπορεί και τις δύο πάλι, Final Four.
Βλέπεις και ελληνικό τελικό που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ?
Αυτό καταρχήν πρέπει να μπουν και οι δύο και να μην...
Να μην βρεθούν ποτέ. Να μην βρεθούν ποτέ, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά τώρα που είμαι παρόν στο ελληνικό μπάσκετ, τα προτιμούσα εννοείται για να πρωταγωνίζονται ελληνικές ομάδες παντού. Είναι διαφήμιση τη χώρα και βελτίωση...
Είναι ισάξιες οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός? Όταν μπουν όλοι και στη μία και στην άλλη ομάδα, και οι ξένοι και οι πάντες.
Αν ξεκινήσουμε να συζητάμε και να πάρουμε δύο ώρες, δεν θα φτάσουμε στο
για να το αναλύσουμε και να το εξηγήσουμε.
Ναι. Πιστεύω ότι παραμένει το πιο σωστό είναι να πούμε ότι μοιάζουν την ισοδύναμη μας.
Κόουτσε, είναι εξίσου δύσκολο το έργο των δύο προπονητών ή ο ένας έχει πιο δύσκολο έργο από τον άλλον? Για τον Παναθηναϊκό λένε, επειδή είναι στις δύο απόλυτες κορυφές, έφτασε, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί. Έκανε τρεις μεγάλες προσθήκες, κράτησε κορμό. Για τον Ολυμπιακό λένε, που θα κυνηγήσει τον Παναθηναϊκό, ότι έβαλε πολλούς νέους παίκτες, άρα το έργο του Μπαρτζόκα δυσκολότερο. Είναι εξίσου δύσκολο ή ο ένας έχει πιο εύκολο έργο από τον άλλον?
Καταρχήν να βρίσκεσαι σε μία από τις δύο ομάδες, η δουλειά αμέσως είναι το πιο δύσκολη δουλειά που υπάρχει στον κόσμο. Είχα συμμετέχει σε μεγάλες ομάδες και ξέρω τι είναι, τι λέω. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα περάσουν. Όμως ο Άταμαν έχει κάνει το back-to-back.
Ναι.
Οπότε έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να το ξανακάνει.
Μάλιστα.
Ολυμπιακός το έχει κάνει.
Αλλά με διαφορετικό προπονητή. Πρώτα με τον Αΐμνη στον Ντούντα και μετά με τον Μπαρτζόκα που τον διαδέχτηκε.
Ναι, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια συνέχεια της καλής
της δουλειάς του Ντούντα.
Ναι. Εντάξει, ήταν κορμός, ήταν ίδιος, οπότε ο άλλος ήταν αρκετά έξυπνος για να διαχειρίζει τέτοια ομάδα.
Άρα πού καταλήγουμε? Εξίσου δύσκολη δουλειά και για τους δύο?
πραγματικά δεν είναι και καλό σε πρόγνωση.
Το καταλαβαίνω. Δεν σε πιέζω περισσότερο. Πιστεύεις όμως, coach, ότι θα έχουμε την πιο συναρπαστική σεζόν, μιλάω και για τις εγχώριες διοργανώσεις και για την Ευρωλίγκα που θα υπάρξει τα τελευταία πολλά χρόνια? Το πιστεύεις αυτό? Ή τα προβλήματα, η τοξικότητα και ενδεχομένως το γεγονός ότι μία ομάδα θα κυνηγάει την άλλη μπορεί να φέρει αλληλοεξόντωση και να το εκμεταλλευτεί, ας πούμε, η Ρεάλ που κεροφυλακτεί πάντα γιατί είναι πάντα Ρεάλ, η Φενέρ που έχει δυναμώσει, η Μονακό, η Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω, ο Ερυθρός Αστέρας του Σφερόπουλου ή όποια άλλη ομάδα, η Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω.
Μιλάμε για την Ευρωλίγα.
Ναι, μιλάμε για την Ευρωλίγα, ναι. Στην Ελλάδα το είπες και μόνος σου, ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες απλά θέλουν να είναι κοντά σε αυτές τις δύο. Λόγω του γεγονότος ότι ξεκινάνε από άλλη αφετηρία ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Για να κλείσουμε και με αυτό, θα ήθελα να πω ότι συνήθως όταν διαφημίζουν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λένε θα είναι πιο συναρπαστικό.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι λίγο καλύτερο, ίσως και πολύ καλύτερο, τέλος πάντων ας το δούμε στην πορεία.
Το ελληνικό πρωτάθλημα λες τώρα.
Ναι.
Θα είναι καλύτερο.
Όμως Ευρωλίγα κάθε χρόνο βελτιώνεται. Όπως μιλάμε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ότι το ρόστερ έχει βελτιωθεί, μπορούμε να πούμε για πολλές άλλες ομάδες ότι έχει κάνει το ίδιο. Πραγματικά, εκεί που βλέπω Ρεάλ Μαδρίτ, που πίστευα ότι είναι απόλυτος φαβορί πάντα,
ναι,
αυτή τη στιγμή κάνει κακά παιχνίδια.
Mm-hmm. Αλλάζει και... τώρα τα μέις από ό,τι διαβάζω.
Ναι, η ομάδα ήταν πλήρης χωρίς να φέρει κανένα. Να χάσει από τη μία ομάδα που μόλις ανέβηκε κατηγορία που έχασε από τη Μάλαγκα στο Super Cup δίκαια, με μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει την ομάδα και κάποια θέματα υπάρχουν, οι οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε εμείς.
Ναι.
Οπότε τώρα βλέπεις ένα φαβορί. Και πες μου και πόσες φορές Real Madrid μέσα στη χρονιά δεν πήγε καλά και στο τέλος
μεταμορφώθηκε και το σάρωσε, ναι.
Μεταμορφώθηκε 100%.
Τις δύο ομάδες της Σερβίας πώς τις βλέπεις? Νέα ομάδα η Παρτιζάν, πολλοί καινούργοι παίκτες και ο Ερυθρός Αστέρας έκανε αλλαγές.
Κάτι παρόμοιο όπως και εδώ στην Ελλάδα με τους δύο μεγάλους είναι και στο Βελιγράδι. Οι δύο κάναν πολλές μεταγραφές, περισσότερα εννοείται Παρτίζαν επειδή άλλαξε ολόκληρη ομάδα.
Έχασε τόσες φορές πέρυσι από τον Ερυθρό Αστέρα και το Σφερόπουλο Ζότς.
Ναι, εντάξει, μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρείται και φαβορή, όμως Παρτίζαν, να δούμε πώς θα καταφέρει να φτιάξει τη χημεία σχετικά γρήγορα για να παίζει τα παιχνίδια στα ύψη που θέλει και στο κάτω-κάτω και ταλέντα που έχει, πιστεύω ότι έχει κάθε δίκιο να ζητάει και μεγάλο αποτελέσμα.
Θα κλείσω την κουβέντα με μία ερώτηση για τις εθνικές ομάδες. Είδες τους Ολυμπιακούς αγώνες,
ναι.
Είδες τι έγινε με την Αμερική και τον Γκάρι, είδες τι έγινε με τους Γάλλους που άντεξαν και πήγαν μέχρι εκεί, είδες τι έγινε και με τη Σερβία. Για την Ελλάδα ποια είναι η άποψή σου και το Σπανούλι?
Η Ελλάδα το ρόστερ που έχει είναι επιτυχία που έφτασε.
Που έφτασε στους 8 και κόντραρε, ναι, όσο κόντραρε τη Γερμανία.
Ναι, εννοείται. Είδα πολλά θετικά πράγματα. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος πως δουλεύει ο Βασίλης. Το έχω πει πολλές φορές και σε αυτά τα χρόνια που ήταν στο Περιστέρι έδειξε ότι θα γίνει μεγάλος προπονητής, έτσι πιστεύω.
Mm-hmm.
Και εννοείται ότι η ομάδα, αν κάνεις ανάλυση, αν κάνατε και εσείς πάρα πολλές αναλύσεις, λείπουν ορισμένα πράγματα, ιδιαίτερα στο σουτ.
Mm-hmm.
Αν βρει κάποια λύση, εκεί θα δυναμώσει και άλλο. Όμως όταν είναι όλοι και γυροί, δεν έπαιξε.
Ο Σλούκας. Δεν έπαιξε ο Κώστας Αντετοκούμπο ψηλά, δεν έπαιξε ο Παπαπέτρου. Λείπανε αρκετά παιδιά.
Ναι, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν έπαιξαν πολλά παιδιά. Το πρόσωπο μπορεί να αλλάξει και ακόμα καλύτερα.
Mm-hmm. Άρα, λες ότι Η ανανέωση μπορεί να περιμένει ένα χρόνο. Άλλη μία πανστρατιά εν ώψη Ευρωμπάσκετ 25 για την εθνική μας ομάδα. Πιθανότατα θα είναι η τελευταία ευκαιρία για αυτή τη γενιά να πάρει, ένα μετάλλιο. Να παίξουν ξανά δηλαδή όλοι. Και ο Καλάθης και ο Σλούκας και ο Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Πέτρου. Να παίξουν όλα τα παιδιά για τελευταία φορά.
Εντάξει, εγώ είμαι εδώ πόσο, 34 χρόνια.
Σωστά. Είσαι Έλληνας στην πραγματικότητα. Έλληνας είσαι.
Και είμαι.
Ναι.
Πόσες φορές έχουν αλλάξει γενιές. Και πάντα η Ελλάδα το κατάφερε. Οπότε εγώ δεν φοβάμαι. Mm-hmm. Σίγουρα κάτι θα γίνει. Σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται ξέρουν τι λείπει. Πάντα θα έρθει κάποιος και απρόβλεπτος καλός παίκτης. Βλέπω τα παιδιά, ας πούμε, είδα τον Αβδάλα στο τουρνά. Mm-hmm. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιδιά οι οποία έχουν τρομερό ταλέντο. Εξαρτάται πόσο γρήγορα τα βελτιώσουν, αλλά δεν φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κοιτάζουν και μεγάλα αποτελέσματα.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, coach, το κρατάμε. Όπως κρατάμε ότι πιστεύεις πάρα πολύ ότι ο Σπανούλης θα γίνει ένας πολύ μεγάλος προπονητής, έτσι.
Εννοείται.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη. Καλή δύναμη στο πρωτάθλημα και το BCL. Το κύπελο αργεί ακόμα. Και θα τα ξαναπούμε στην πρώτη ευκαιρία. Με υγεία. Μια σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό μετράει νομίζω περισσότερο.
Ευχαριστώ επίσης.
Να είσαι καλά, coach. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Dragan Sagota, κυρίες και κύριοι, ο προπονητής της ΑΕΚ. Αποκλειστικά στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάμε, Κωνσταντίνε Παλιέ, στο τραγουδάκι μας. Δεν μπορούσα να τον διακόψω τον coach. Ήθελα να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.